Jeg har fått lov til å tale om Ruth. Og Ruths bok en kjempefin bok. Og så det jo bare 4 kapitler, så den kan du jo lese mange ganger. Du kan lese på, liksom, på kvelden før du sovner, og på morgenen før du går på skolen, eller den kan du rekke å lese på 1, 2, 3, og så den likevel stappfull av sånne gull og diamanter. Jeg synes den knallfin. Og så litt sånn, den boka får jo alle Hollywood-filmer bare til falme, bli grå og kjedelig. For denne boka inneholder alt. Alt fra liksom et utgangspunkt, så vender seg, plutselig blir det sånn bare sorg og tragedie, og ja, det liksom ikke ender på hvordan det skal, hvor vondt det egentlig er. Og likevel så begynner det etter hvert å nære et håp, og så er det på ny omsorg, på ny kjærlighet, og så er det på ny etablert ekteskap, og så ender det ut i et barn som blir født, altså med et bilde på som avslutter hele denne historien. Og denne historien på 4 kapitler har veldig mye av evangeliet i seg. En knallfin historie. Ruths bok, jeg sier litt om Ruths bok, du skal etterpå få den inn på tidslinjen. Men vi sier at Ruths bok, historien om Ruth, det er historien om oss. Det er en liten historie i en større historie. Og denne større historien tar også vi del i. Den forteller oss ikke bare hvem Ruth er, men også hvem vi er. Og den forteller oss ikke bare om hennes redning, men også hvem som er våres redning. Skal vi få den inn i tidslinjen her? Det er jo, du må liksom skru på din indre TV-skjerm også, ikke sant? Du har en sånn. Ja. Du har det. Hvis ikke så har du sett for mye skjerm. Så må du begynne å høre på radio i stedet for, så får du liksom opp den indre TV-skjermen. Men vi skal til dommertida. Og når er det? Jo, hvis du har en bibel, det er flere måter å forklare dommertida på. Hvis du har en bibel, så blar du gjennom første, andre, tredje, fjerde, femte Mosebok, og så har du Josvas bok, og så kommer dommerne. Og dommertida, det er liksom etter at dere har vært, kan jeg løse denne her litt grann? Dere har vært igjennom skapelsen, mennesket som ble til. Så hopper vi jo litt over en del ting da, men dere kommer sikkert tilbake til det. Men etter at man ble til, så er det egentlig ganske sånn stor historie om Israels folket som var slaver i Egypt. Og så er det Moses da, som får den brennende busken av Herren som taler til han og kaller han til å gå tilbake til Egypt og redde folket ut av slaveriet. Og etter masse om og menn og 10 plager og farao som er illsint og hele, så klarer han å få dem med seg gjennom det havet som deler seg og ser ut i ørken i 40 år. For de inntar det lovende land. Og det lovende land, det som Gud hadde lovt mange hundre år siden, til Abraham, at dette landet, det skal tilhøre ditt folk. Det skal være et land som flyter melk og honning. Det skal være deres. Og så, når de inntar det, med, selvfølgelig, det er ikke gjort på en helg, det er gjort etter kamp, men de da har ro rundt alle sine kanter, og ting har falt på plass, og de begynner å bli etablert, som vi vil si, få hus og kanskje flaggstang, you name it, så er det sånn at de glemmer Gud. Fordi nå har de det jo veldig fint. Og da er det dommertida som sier, oppstår. Fordi at det er sånn evig runddans mellom at folket glemmer Gud, og så begynner de å gjøre vonde ting. Og så får de jo det fører jo til vonde konsekvenser. Og så når man synes livet gjør veldig vondt, og det var veldig tragisk, så begynner de å søke Gud igjen. Og så er det sånn Gud setter inn noen dommere i denne tida for å kalle folket litt inn på sporet igjen. Derfor kaller man det for dommertida. Og det er i denne dommertida at Ruth er. Der er vi i bibelfortellingen. Men nå, hvor er vi hen som nordmenn i dette? Jo, dommertida er mellom 1200 og 1000 år før Kristus. Det var den gangen vi ikke hadde skriftspråk, men tegnet sånne lange båter, sånn strekbåter nærmest, med masse folk som satt og rodde. Har dere sett dem? tror vi har noen sånne på lista, kanskje. Eller at folk jobber på åkeren. Det var liksom, det bronsealderen, cirka midt I bronsealderen, vi nå I Norges land. Ok. Da har vi plassert det litt. Var det godt nok? Ja, det nikker veldig fint. Jeg liksom på oppdrag også da. Yes, og så vi Ruths bok, det starter I Betlehem. Og så skal vi til Moab. Og Betlehem, det jo litt interessant, for Betlehem betyr faktisk brødhuset. Og nå skal vi høre om brødhuset som gikk tom for brød. Og Moab, Moabitene, de var jo alltid I konflikt med israelitterne. Det sånn evig sånn konfliktfylte forhold. Det litt mer intenst og litt mer voldsomt enn norsk kontra altså Norge-Sverige. Det ikke, vi kjenner ikke så godt til hvordan det å ha spenninger sånn som de hadde. Moab, som stamfaren til Moabitene, han faktisk født ut av et incestforhold mellom far og datter. Og Moab betyr fars sæd, eller fars frø. Så det sier jo litt om hvordan de har det. Så finnes det en litt sånn komisk historie I Gamle Testamentet. Fordi Moabitene, de var egentlig redd israelitene. Og så når israelitene var på vandring gjennom ørken, så på tidspunktet at de kommer hen til Moabitans land. Og så det en historie I Bibelen om et esel som snakker. Det skjer bare en gang. Jeg har aldri hørt om det siden etterpå heller. Men det fordi at Moabs konge ba profeten Bileam om å dra ut og på en måte profetere imot disse israelitene som kommer. Men så tillater ikke Herren at han gjør det. Men han prøver jo Bileam hele tiden rundt for den siden, til slutt det eselet som må tale til han. Fordi Gud vil ikke tillate han å kaste forbannelse over dem. Men moabitiske kvinner de var også kjent for sånn litt løssluppen seksualliv. Og de minner faktisk israelitene om en sånn stor synd de hadde I deres fortid. Hvor de lokket mange tusen menn til fall. Gjennom en avgudsdyrkelse og en pest som kom ut av det som en dom. Så for israelitene så var Moab, det var ikke greit for å si det sånt. Og så hører vi nå historien om Rutt. Som starter med at Elimelek og Nomi, de drar fra brødhuset I Betlehem og til Moab for å finne brød. For den hungerstøen var så voldsom at de drar dit. Og det sier litt om hvor desperat Elimelek var etter å overleve. Så når vi starter å lese Ruths bok, så går det veldig fort. Bare I de første... Oh, tusen takk. Kan nesten ikke henge med, for de første 5 versene så har familien flyttet fra hungersnøden I Betlehem, så dør Elimelek, og Nomi blir enke. Så har hun 2 sønner. De tar seg moabittiske kone der nede, som heter Orpa og Rutt. Det Rutt kommer inn. Ja. Og deretter så dør de 2 sønnene også. Og vipps, 10 år gått. Løp de 5 første versene. Og der vi nå, det liksom Nomi, hun har falt helt gjennom. Vi kan forestille oss litt at det må være hardt å miste sin ektefelle. Og det, og så får du etterpå at du mister begge dine sønner. Nomi har falt gjennom alle bunner som går an å falle igjennom. For her stopper på en måte hele hennes historie. Fordi hennes sønner har ikke fått barn. Og dette var en viktig ting for disse, for det var de som skulle forsørge en og føre at navnet ble ført videre. Men hun står helt ribba tilbake. Det var liksom den verste forbannelsen man kunne bli ramt av. Men så har Nomi da hørt at nå har Herren gitt brød til brødhuset. Altså Betlehem betød brødhuset. Nå har hun kommet brød til Betlehem. Så hun bestemmer seg for å pakke tingene sine og reise tilbake til der som hun kommer fra. Hun bryter opp, og så tar hun med seg sine 2 svigerdøtre, Orpa og Rutt. Men det har ikke gått lenge før Nomi snur seg til sine svigerdøtre, så ber hun dem om å dra hjem. Dra tilbake til der som de kommer fra, til sine foreldre. For de har ikke noe framtid sammen med Nomi. Nå var det sånn at, nå må jeg si at jeg har ikke flere sønner som dere kan gifte dere med. Og det var liksom en del av kulturen, at hvis, hvis man mistet ektefellen, hvis jeg mistet mannen din for eksempel, han heter Martin, så skulle jeg da gifte meg med bror til Martin, for at jeg skulle, han skulle forsørge meg. Det kalles for svogerekteskap. Og dette handler om den tids nav og livsforsikring. Det skjedde gjennom hvordan familien tok vare på hverandre. Og Noomi hadde ikke noe mer å gi til disse døtrene. Så sier gå tilbake, start forfra igjen. Gå tilbake til deres foreldre, skaff dere nye menn forfra igjen. Og man kan bare tenke seg hva disse kvinnene har vært igjennom, og hvor sterke bånd de har. Hvordan de har stått igjennom sorg etter sorg, og likevel så har de kommet så langt. Så når Noomi sier dette, så er det ikke så rart at det ender med gråt, og at de omfavner hverandre. Men så vender Orpa tilbake. Men ikke Rutt. Rutt vil ikke. Nå må vi nesten lese. Hvor er Bibelen min? Der. Har du ikke Bibelen med? Det er en ganske kjent vers. Det finnes faktisk, jeg kjenner folk som har disse versene i gifteringene sine. Vi skal til Rutt, kapittel 1. Yes. Kapittel 1 og vers 14 til 18. Da brast igjen i gråt, Orpa kysset sin svigermor avsked, men Rutt klynget seg til henne. Da sa Noomi, se, nå vender din svigerinne tilbake til sitt folk og sin Gud. Vend tilbake du også, følg henne. Men Rutt svarte, ikke tving meg til å forlate deg og vende tilbake. Fordi du går, vil jeg gå, og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk mitt folk, og din Gud min Gud. Der du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Måtte Herren la deg gå meg ille, både nå og siden, hvis noe annet enn døden skal skille meg fra deg. Da Noomi så at hun stod fast på sitt, og ville følge med henne, sa hun ikke mer til henne. Dette sterke ord. Og du kan kanskje forstå at noen har sagt det til en ektefelle, men at noen sier det til sin svigermor, det faktisk ganske sterkt. Men hvis du hører etter, så det at Rutt risikerer faktisk sitt eget liv og sin egen framtid for å praktisere den kjærligheten som hun har til Noomi. Rutt gir slipp på alt som hun har. Hun sier nei og lukker døra til sitt land og til sin Gud, sånn som hun kjenner det. For hun vil følge med Noomi, inn i det som Noomi har der fremme. Og det ikke bare sånn en, ja, men jeg kan jo følge deg et stykke på veien, så kan vi se hvordan det går. Og hvis jeg trives i det nye landet, så kan jeg jo bli. Og hvis jeg ikke trives, så kan jeg vende tilbake. Sånn ville vi ha sagt det. For vi er der i vår kultur, at vi binder oss ikke til noe. Men Rutt bandt seg til Noomi. Og sier at, la det gå meg ille hvis noe annet enn døden skiller meg fra deg. Det en forpliktelse. Så går de videre, og de sier ikke noe mer til hverandre, kanskje. Så kommer de til Betlehem. Og så må forestille deg å komme inn i byen, så er det en litt oppstandelse. De kommer inn til markedsplassen, og der er det masse folk som kommer og går, og det er liksom, de hadde ikke sosiale medier, men det var der de møttes, og der de så hva som skjedde, så kommer Noomi inn der, og sier de, hei, er ikke dette Noomi? Er hun kommet tilbake? Så stimler de seg rundt Noomi, og så er det Noomi da, som sier, Ikke kall meg Nomi. Men Nomi betyr yndig. Kall meg heller Mara, som betyr bitter. For den veldige har gjort livet. Sånn han, hun legger på en måte litt skylda på Gud og sier, sånn har Gud, Gud som har kontroll på alt, se hvordan livet mitt blitt. Jeg har ingenting. Jeg var rik da jeg dro. Men nå kommer jeg fattig tilbake. Dette litt interessant. For i noen språk så står det altså at Nomi sier at hun kommer tomhendt tilbake. Altså, jeg har ingenting, sier Nomi. Og nå må vi forestille oss litt hvordan det er å være rutt og stå ved siden av Nomi. Så har du Nomi som sier, jeg har ingenting. Så ser alle på Rutt. Nomi sier at hun har ingenting. Hvem er den kvinnen der da? Er hun ingenting? Det er litt viktig dette. Det er et veldig godt poeng. Det er litt sånn rar stemning. Du er en fremmed. Du er en moabittisk kvinne. Du blir liksom hele symbolet på Nomis fattigdom. På Nomis tragedie, det er du liksom stemplet for. Du er liksom beviset på hvor ille Nomi egentlig har det. Men lite visste jo Nomi at det var nettopp der, gjennom Rutt, som sto ved hennes side, gjennom hun skulle Guds fylles komme tilbake og bli nærværende. Det som var Nomi sitt symbol på hennes fattigdom, det hadde Gud utvalgt seg til å bringe fram den største rikdommen i hennes liv. Da kan du tenke etter, hva er det som henger fast på meg? Hva er det som henger fast på deg? Som er selve symbolet på din fattigdom eller din utilstrekkelighet, som bare er der hele tiden, som du kjenner bare, jeg blir hele tiden mint om at jeg ikke strekker til. Eller et eller annet som måtte bli min fattigdom. Det kan være mennesker som måtte er det. Men det kan også være noen uvaner eller en historie du har. Kanskje et rykte for hvem du er. Det kan også være sykdom eller helse din. Eller gjeld. Det er mange ting som kan være et symbol på vår utilstrekkelighet. Men så er det jo at det kanskje Gud har utvalgt nettopp dette som en scene for å vise hans storhet og hans kjærlighet. Kanskje nettopp her du får lov til å kjenne at velsignelsen flyter fra. Det er kanskje her at Gud blir vekket til livet, det som er dødt. Det som ikke eksisterer, det vil bli til. Og kanskje nettopp her at du ikke blir bedre, men du blir ny. Det er typisk Gud. Men vi er i Ruths bok. Vi er hos Rutt og Nomi. Og underveis, nå skal vi se litt i kapittel 2. De kommer til byen i det bygghøsten tar til, og da aner vi en sånn liten stripe av håp. Nomi hadde en slekting på sin manns side, står i kapittel 2, en mektig og velstående mann av Elimeleks slekt. Han het Boas. Det er nemlig en viktig greie, fordi at Boas var en del av familieklanen. Det er en viktig ting som vi kommer tilbake til. Han er mektig, han er velstående, så det ser vi på hvordan Boas oppfører seg mot sine folk også. Han er ikke bare rik, men han har en mann av karakter. Han er en Guds mann. Han har alt. En dag sa Rutt Moabit, kvinnen til Nomi, la meg få gå ut på åkeren og sanke kornaks hos en som vil vise meg velvilje. Hun svarte, gå du, min datter. Så gikk hun ut på åkeren og sanket aks etter ovnefolkene. Det traff seg slik at åkerstykket tilhørte Boas, som var en av Elimeleks slekt. Nettopp da kom Boas fra Betlehem. Han sa til ovnefolkene, Herren være med dere. De svarte ham, Herren velsigne deg. Boas spurte oppsynsmannen over åndefolkene, hvem hører denne unge kvinnen til? Oppsynsmannen svarte, det er en unge Moabit-kvinn fra Moab, som fulgte med Nomi hit fra Moab. Hun spurte om vi kan få sanke aks mellom kornbåndene etter åndefolkene. Kom hit I dag tidlig og stått der helt til nå. Bare en liten stund har hun vært inne og hvilt. Det å sanke aks, det var som Guds egen ordning på hvordan man skulle ta vare på de fattige. Det var sånn at når du sanket på en åker, så lot du sanket ikke helt ut I kanten. Og hvis du mistet noe, så lot du det ligge igjen. Og det var fordi fattige skulle få lov til å gå og finne noe. Men Guds egen måte å ordne for at de skulle ha noe å hente. Og måten Boas møter Ruth på her, det et pek på hvem Gud Nå kan det være sånn at du kjenner på at nå må vi se etter Jesus. Hvem Jesus I denne fortellingen? Men jeg tror vi skal se heller mer etter Guds karakter som går igjen I mange deler og mange personer av denne, I denne fortellingen. Og Boas en av de som peker på Guds karakter. Å gå ut og sanke aks som en fattig kvinne, det en risikabel sport. Men at Ruth tilfeldigvis, eller neppe tilfeldigvis, men at hun havner på Boas sine åker, da får hun bli møtt av en mann som sier, bli her. Og sank ikke på andre åkere, men bli her på mine åkere, så skal jeg ta vare på deg. Og så skal jeg be folkene om å behandle deg pent. Han spør hvem det hun tilhører. Og dette, nå kommer fire pek på frelseren. Både hvem det som Ruth sin frelse, men hvem det som våres frelse. For Gud søker etter den som fremmed, det som fortapt, hjelpeløs og fattig, som om det skulle være hans egen familie. Og det det som skjer når Boas går hen til Ruth og ber om å bli på åkeren. Bli hos meg på mine åkere. Søk ikke andre steder etter det som du trenger. Men bli her, så skal du få min beskyttelse. Så jeg skal ta vare på. Drikk når du tørst, og ta det til rette med det som du trenger. Gud søker etter den som fremmed, den som fortapt. Og det andre pek på hvem? På frelseren som Boas et bilde på her. At Gud redder og beskytter den hjelpeløse. For Ruth hadde ingen beskyttelse. Ruth og Noomi var veldig sårbare I samfunnet. Og når de gikk og sanket aks, kunne de bli utsatt for mishandling og for vold. Men Boas Han sier, jeg skal be folk om å ta godt vare på det. Og hvorfor dette? Ruth spør, hvorfor tar du sånn godt vare på meg? Jo, fordi du kommet for å søke ly under Herrens vinger. Jeg ser din trofasthet, og jeg ser at du kommet for å søke ly under Herrens vinger. Derfor vil Boas beskytte henne. Og det pek på den frelsen som vi har også. Vi har en Gud som vil beskytte oss. Og når du leser videre, så det så det at Ruth, når de på slutten av dagen blir sultne, setter tjenestefolket seg ned og spiser sammen med Boa. Og så det sånn at det var ikke normalt at de som gikk rundt og samlet aks der, det var ikke normalt at de satt med. Men Boa inviterer Ruth. Hvis hun bare kunne spise smulene etterpå, så var igjen på bordet, så ville det vært mer enn hva Ruth kunne forvente av Boa. Men Boas, han sier, kom Ruth, kom og sett deg med bordet, sammen med oss. Og han som høstens herre, serverer Ruth mat. Han som herre over det hele, han det som betjener Ruth. Det var helt unormalt på den tida. Og det et pek på den frelsen som vi har. At han dekker bord for deg, foran dine fines øyne. Det sa oldebarnet til Ruth, kong David. Kanskje hadde han sikkert hørt denne historien mange ganger, om da hans oldemor ble kalt inn til å spise sammen med høstens herre, og ble betjent der. Og det fjerde pek på våres frelser, det at Elimelek, han løsningsmenn. Han en av løsningsmenn. En løsningsmann, det var noen som løste, for eksempel Noomi, som kommer, har ingenting, men løser hun ut og tar hun under sin beskyttelse og sitt vern som familie og forsørge for henne. For å være en løsningsmann, så måtte du kunne betale prisen for å ta det inn I familien og forsørge det hele. Men du måtte også ha retten til å være en løsningsmann, for med Nomi så fulgte det noen jordstykker med. Og det var den som var nærmest I slektinga som hadde første retten. Og så måtte du ville det. Fordi at det var ikke noe plikt du hadde. Hvis du hadde første retten til å forløse, så var ikke det en plikt. Det var en rett du hadde. Men hvis du ikke tok den, så kunne den gå videre til neste mann. Og det dette som skjer senere. For nå begynner Nomi, som skjønner hvor god Boas og planlegger sin lille romantiske scene, kapittel 3. Nomi ikke helt tafatt ennå, og vet hva de skal gjøre. Hun sier, dette er Guds verk, det hvordan Gud forsørger oss. Eller Melek en av våre løsningsmenn. Han kan løse oss ut. Og så forteller hun Ruth hva hun skal gjøre for at Boas skal forstå. Og Boas forstår. De vil under hans vern. Og så det at han går ut på markedsplassen igjen, så samler han sammen noen menn. Det var sånn de gjorde den gangen. For å ha at en sak skulle gå igjennom, så samler de vittner. Og så fikk han tak I også den andre som faktisk hadde retten foran Boas. Det vi hører er at Boas faktisk ikke har første retten til å løse Nomi og Ruth ut. Men det en annen. Så kanskje blir Ruth og Nomi går de videre til en annen familie. Så står han der, så sier Boas, vil du løse ut Nomi? Ja, sier han som hadde første retten. Ja, det høres fint ut. Og det han da tenker, det var jo faktisk god investering. For det med Nomi, så følger det jo med et land. Altså, marka og åkra, det jo bra for en mann å ha. Og så at det følte med en litt gammel enke på kjøpet, det var ikke en stor utgift da. Så han tenker, ja, dette en god måte å investere på. År etter år vil den marka gi meg avlinger og kapital. Det en god investering. Så han sier, ja, det vil jeg gjerne. Og så kan vi tenke, oh no! Det var jo ikke han! Det var jo Boas som skulle. Vi har jo forskjønt at Boas og Ruth egentlig glad I hverandre. Og så det Boas da sier, forresten, når du løser inn Nomi, så må du også ta Ruth med. Du den moabittiske enka. Hun ikke like gammel som Nomi. Ikke sant? Du må ta henne til kone også. Sånn at den avdøde kan bevares. Du må gi henne et barn, og det barnet skal få lov til å eie jordstykket og bære navnet til den mannen som er død. Altså, for å løse inn, så må du kjøpe jordstykket, du må forsørge Nomi, og du må ta Ruth som kone og gi henne et barn, og du skal gi jordstykket videre til dem. Og da er det ikke bare ren investering, det ren utgift. Så han her, han klør seg litt og sier, nei, kanskje ikke likevel. Nei, han sier, han sier jo, det vil forringe arven for mine barn. Jeg vil ikke løse inn. Og så det Boas reiser seg og sier han, jeg vil løse inn henne. Jeg vil ta henne inn I min familie under mine vinger. Jeg vil ta Ruth med, jeg vil ta Nomi med, jeg vil gi Ruth barn, og jeg vil gi barnet videre til Nomi, som skal få tilbake jordstykket sitt. Alt det Nomi hadde mistet, skal hun få tilbake gjennom meg. Det ren utgift. Jeg vil gjøre det, sier Boas. Og det gjør han. Han tar Ruth til ekte, og de får et barn som heter Obed. Og det det som litt sånn kul, for på slutten så det nemlig den tvisten. Når Ruth får barn, så det sånn at folket sier ikke, Ruth har fått en sønn. Men de sier, Nomi har fått en sønn. Nomi har fått en sønn. Velsignet til Herren, så lot jeg få en løsningsmann I dag. Hans navn skal være stort I Israel. Det vil si, barnet som ble født, ble gitt til Nomi. Var Nomi sin egentlige løsningsmann. Det gjennom denne sønnen at arven, hele jordstykket, og dette hele deres identitet. Uten jord så har de ingenting. Man sier at jorda eier menneskene i den kulturen. Og barnet som ble født, det var den egentlige løsningsmannen. Alt det som Noomi hadde mistet, det fikk hun tilbake. Alt det som var kommet bort, det som var gitt videre til fremmede, nå skulle hun komme tilbake til sin rett. Det den sterkeste peker på våres frelse. At Gud ga sin sønn til oss. For vi skulle komme tilbake til våres rett som barn av Gud. Han løste oss inn. Han hadde ikke bare en sånn, det er litt så mye utgifter her, det er litt mye gjeld her som vi må betale for. Men han løste inn og tok hele våre skyld på korset. Prisen betalte han for at vi skulle få fred. Alt det som vi har mistet får vi tilbake i Jesus. For så høyt at Gud elsker verden, at han ga sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, som Noomi var, og sånn som Ruth var. Gå på fremmede åkra, prøve å spise mett. Du skal få evig liv, og gå på Guds sine åkra. All den rikdommen Gud har, den skulle du komme tilbake og få din rett til. Derfor er Gud sier til oss gjennom denne historien, ikke gå og spis deg mett på alle andre plasser, men kom til meg. Jeg har mer enn hva du trenger. Jeg har nok til en overflod i ditt liv. Jeg vet hvem du er. Jeg vet hvor du kommer fra. Jeg vet din historie. Og jeg vil ha det, sier Gud. Jeg vil ha det. Det er det historien om Ruth forteller oss. Kan du gjenkjenne deg selv i historien? Kanskje er noen av dere som kjenner at jeg er kanskje litt mer sånn som Boas. Fordi at jeg er født inn i Guds rike, og jeg har holdt fast på det. Og jeg har mer enn hva jeg trenger. Jeg har overflod. Kanskje er du da den som skal kjenne på at du skal få lov til å være med og velsigne andre som ikke har overflod. Kanskje må vi rette blikket litt mer enn bare det som er i akkurat nærmeste omkrets rundt oss. Men i denne verden så er det så mange som mangler. Og Gud har gitt oss ressurser til å velsigne andre med. Men aller mest har Gud gitt oss sin sønn, for vi skal komme til rette i hans familie. La oss be. Takk, Jesus, fordi at du var villig til å betale prisen for oss. Du var villig til å gå hele veien til korset. Du var ikke en som bøyde av halvveis i løpet og sier, nei, det ble litt kostbart. Men du gikk hele veien for å løse oss ut fra våres fattigdom, for å sette oss inn i din beskyttelse og din rikdom og under ditt vern. Så vet du, om det er noen her som kjenner at de trenger å kravle lengre under dine vinger og søke ly hos deg, takk fordi at du har alt det vi trenger. Du har åkra som vi kan spise oss mette på. Og du kjenner våre sjels sult. Og du har de åkra som vi trenger for å bli mett. Og så sier du til oss at vi skal bli på dine åkra og spise oss mett der. Takk fordi at du elsker oss så høyt. At du gikk hele veien og betalte prisen for oss. At vi kan komme til rette og bli dine barn. I Jesu navn. Amen.